ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกลับมากดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เป็นระดับที่ยังคงแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆแล้วว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงนั้นเป็นความผิดพลาดของเฟดไม่ใช่ประเด็นสงครามการค้ากับจีนค่ะผู้นำสหรัฐระดมทวีตเมื่อวันพุธว่าเฟดต้องลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่านี้และรวดเร็วกว่านี้แล้วว่าปัญหาของเราไม่ใช่จีนแต่เป็นเพราะระบบธนาคารกลางสหรัฐหยิ่งเกินไปที่ยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและมีมาตรการที่เข้มงวดเกินไปค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐมาหลายต่อหลายครั้งและทวิตล่าสุดของผู้นำสหรัฐนั้นเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเฟดเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ให้อยู่ในกรอบ 2-2.25% และถือเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบทศวรรษหลังวิกฤตการเงินอเมริการอบล่าสุดขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจอเมริกายังคงขยายตัวได้ในระดับที่ช้าลงกว่าไตรมาสแรกที่อัตราการขยายตัว 2.1% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างคาดการว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดต่อไปอีก2ครั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะต่อกันที่ Google และ Amazon ถอดรายการสินค้าเกี่ยวกับปืนทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มของบริษัทเนื่องจากขัดต่อนโยบายขององค์กรและเป็นมาตรการที่เข้มงวดหลังจากเหตุยิงกราด2ครั้งที่สหรัฐซึ่งฆ่าชีวิตกว่า30คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของ Google และ Amazon มีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าพบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปืนวางขายบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของทั้ง2บริษัทค่ะซึ่งทั้ง Amazon และ Google เปิดเผยว่าได้จัดการกับรายการสินค้าดังกล่าวแล้วและจะควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกพร้อมทั้งยืนยันว่าบัญชีผู้ขายสินค้าทุกบัญชีจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจะต้องได้รับบทลงโทษซึ่งรวมถึงการปิดบัญชีขายสินค้าดังกล่าวด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทไม่ได้ให้คำตอบว่ามีการสั่งแบนผู้ขายสินค้าอาวุธทุกกลุ่มหรือไม่ที่ผ่านมา Google เริ่มต้นนโยบายห้ามจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนบน Google Shopping ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012ค่ะแต่อนุญาตให้จำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยกับอาวุธปืนได้ส่วน Amazon มีกฎห้ามจำหน่ายอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ยังอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบางอย่างอย่างเช่นแว่นมองกลางคืนแบบแสงอินฟราเรดและเลเซอร์ติดปืนค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีตกเป็นเป้าเพ่งเล็งเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยเมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะผู้สื่อข่าวจาก BuzzFeed ได้จำหน่ายปืนบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งขัดต่อนโยบายขององค์กรขณะที่อุปกรณ์เกี่ยวกับปืนนั้นยังถูกพบวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ขายสินค้างานฝีมือ Etsy อีกด้วยค่ะข้ามไปที่เมียนมานะคะศาลเมียนมามีคำพิพากษาจำคุก13ปีนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมียนมาร์ไทมส์หลังจากที่เขาถูกจับพร้อมของกลางเป็นยาบ้าและสารเสพติดอื่นๆที่บ้านพักเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยคำตัดสินมีขึ้นเมื่อวันพุธสั่งจำคุก13ปีนายรอสดังคลีวัย60ปีและนายจอห์นแมคเคนซี่หุ้นส่วนธุรกิจของเขารวมทั้งพิพากษาจำคุก11ปีกับชาวเมียนมาอีก5คนหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนทางการไปบุกค้นบ้านของเขาพบของกลางเป็นยาไอซ์ยาบ้าฝิ่นกัญชาและเฮโรอีนจำนวนหนึ่งนายดังคลีมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมียนมาร์ไทมส์และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชาด้วยและเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเคยถูกทางการเมียนมาจับกุมจากเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงในไนท์คลับที่นครยางกุงค่ะส่งท้ายกันที่เพจ Facebook นะคะที่เชิญชวนให้ผู้คนบุกเข้าไปในพื้นที่ฐานทัพอากาศสหรัฐ Area 51หายไปจากสื่อสังคมออนไลน์นาน 2-3 วันก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโฆษก Facebook เปิดเผยว่าการหายไปของเพจดังกล่าวนั้นเป็นแค่อุบัติเหตุและความผิดพลาดเท่านั้นแต่ทางผู้สร้างเพจกิจกรรมดังกล่าวเปิดเผยว่าได้รับข้อความเตือนว่ากิจกรรมนี้เป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของ Facebook ค่ะตอนนี้เพจกิจกรรมบุก Area 51มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง2ล้านคนนะคะแต่ทางกองทัพอากาศสหรัฐ ออกมาเตือนให้อยู่ห่างจากฐานทัพอากาศดังกล่าวค่ะโดยระบุว่าพื้นที่นี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกทหารอากาศสหรัฐเท่านั้นโดยฐานทัพอากาศสหรัฐแอเรีย51อยู่ทางตอนเหนือของลาสเวกัสในรัฐเนวาดานะคะเป็นที่สนใจของกลุ่มที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่าฐานทัพดังกล่าวเป็นที่เก็บข้อมูลของเทคโนโลยีรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานออกมารองรับอย่างเป็นทางการแต่พื้นที่นี้ได้กลายเป็นกระแส pop culture ที่เกี่ยวเนื่องกับเอเลี่ยนอยู่เสมอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington